Hello and welcome. You're listening to episode 1 of Bakits Podcast. So, ito yung first ever official episode natin. And meron tayong nire-record na video format para sa YouTube. Umpisa na yung NBA season nung Wednesday. It's actually Thursday ngayon habang nire-record ko to. So, natapos na din yung second game day ng NBA. For me, yun yung official opening kasi, di ba, Magic fan, mga small market teams. Nandun lahat yun eh. Tsaka, sa opening night kasi usually talagang yung mga biggest lang. Parang kumbaga, parang Christmas day. Talagang yung mga superstars lang talaga. And as a fan of Orlando Magic, and mahilig din ako sa mga ibang teams na kagaya ng Pistons, Knicks, mga ganun. Gusto ko isilang sundan ngayong season. And talagang kaninang umaga talaga yung simula ng NBA. Anyway, nung Wednesday, Bucks versus Nets, napanood ko yun, and also the Lakers-Warriors matchup. Gusto ko lang muna pag-usapan yung Lakers-Warriors, yung specifically si Russell Westbrook. So, nakikita ko sa internet and sa Facebook, and especially sa internet, usap-usapan na si Westbrook, hindi daw maganda yung fit niya sa Lakers, and hindi maganda yung laro actually talaga ni Westbrook. Tapos yung game, panalo Warriors over sa Lakers, 114-121, triple-double si Steph Curry, and Warriors look good. Okay yung pieces nila, especially yung role players like Andre Iguodala, di ba, nagbabalik. Si Jordan Poole, grabe, revelation. We didn't see Jonathan Kuminga tonight, and si Moses Moody, saglit lang. Pero Nemanja Bjelica, grabe ang performance niya. Talagang siya yung parang pang-pressure release kay Curry as a big. So, good sign yun for the Warriors. Kasi, kumalala naman natin, di ba dati, strength in numbers talaga yung Warriors eh. Sila yung team na meron silang Curry, may Clay, may Iggy, meron silang Draymond Green, pero the rest, solid role players na kaya mag-contribute at any given night. And yung buo ng roster ng Warriors ngayon, medyo nakikitaan ko sila na parang ganun ulit sila. Like, Otto Porter, di ba? 3 and D. Kahit na sabihin natin na medyo washed na si Otto Porter ngayon, shooter pa rin siya na 6'9". That can defend decently. Andre Iguodala, nagbabalik. Alam naman natin si Andre Iguodala, di ba? In the fate of the universe on the line, I take Iguodala. Si Klay Thompson, babalik na. James Wiseman, di ba? Babalik din. And si Juan Toscano-Anderson, di ba? Solid role player that can do almost everything besides siguro sabihin na natin scoring. Pero yung impact niya sa loob ng court, at most times positive effect siya para sa Warriors. And punta naman tayo sa Lakers. So ayun, balik tayo sa sinabi ko kanina na sa internet, especially Facebook, Twitter, and YouTube also, usap-usapan ngayon si Westbrook kasi hindi ganun kaganda yung performance niya. Meron lang siyang 8 points, 5 rebounds, 4 assists with 4 turnovers on 4 out of 13 shooting. Hindi ganun kaganda, especially pag fantasy owner ka ni Westbrook. Pero, di ba, ito yung gusto kong sabihin about the Westbrook thing. Kasi, point guard si Westbrook eh. And kapag point guard ka, di ba, you have to mag-a-adjust, mas mahaba yung adjustment period for a point guard. Kasi, kung point guard ka, basically, at sa karamihan ng teams, at the very least, kasi kung nyari, Draymond Green, Bam Adebayo, Jokic, hindi mo naman talaga kailangan ng floor general na point guard. And si Westbrook, siya yung tipo ng player na gusto niya na hawak niya yung bola. And then, especially sa transition and fast break, and then, diba, siya yung gagawa ng shots for his teammates. And based dun sa unang laro na yon, may kita natin na parang yes, Westbrook exists, pero yung nakapalibot kasi sa kanya isn't the best lineup available for Westbrook to be effective. Kasi, kunyari, Rondo Westbrook, tapos Dwight Howard, tapos pag pinapanood mo na kasabay ni Westbrook sa AD and LeBron, nagiging parang medyo spot up si Westbrook. And for me, kapag point guard ka kasi, kadalasan, you have to makabisado mo yung tendencies ng teammates mo. And speaking from experience, na kahit di naman ako ganun kagaling mag-basketball, alam yung pag nag-pick up game ka, kunyari, pumunta ka sa isang court, ikaw lang mag-isa, and then lahat ng kalaro mo, barely mo lang sila nakakalaro. Like, siguro mga twice lang ever kasi tambay din sila dun sa court. Alam mo yun, pag nandun ka sa 5v5 na yun, hindi mo ganun kabisado yung teammates mo sa nila gustong masalo yung bola. ganong kataas ba yung pasa, ano ba yung shooting packet nila, ano ba yung tendencies nila, pag dumrive ka ba, nakikikat sila sa'yo sa baseline or nag-i-stay lang ba sila sa corner, diba? Kunyari, pag nag-screen ba, mabilis ba siya mag-turn and then gusto niya ba na ay na-alley-oop o gusto ba niya pinapacket pass mo sa kanya? And for a point guard like Westbrook, based on history, talagang slow start talaga lagi si Westbrook sa mga bagong teams niya. Especially last year, yun na lang ang gawin natin example eh. Ito, tinitignan ko ngayon yung statistics ni Westbrook last year. Pre-All-Star break, ang averages niya ay 20.3 points, 9.7 rebounds, 9.8 assists. Ano pa rin yan eh, typical Westbrook numbers. And efficiency niya sa floor, 43% and 30% 3-point percentage. Pero after ng All-Star break, averages niya ngayon ay 23.6 points, 12.8 rebounds, and 13 assists per game on 45% shooting and 33% 3 points. And alam niyo naman kasi, may nakita akong memes na ganito sa Twitter na si Westbrook, meron siyang calendar cycle. Sa first 3 months, parang he's the worst player ever. Tapos pagdating ng Christmas, parang nag-iisip na ngayon kung ano ba yung stand nila. And then after ng Christmas break, nandun sa January hanggang March. Diba? He's the best player ever. Tapos pagdating ng playoffs, parang grim. Yun talaga si Westbrook eh. And especially on a team like this na hindi pa kasi sure sila kung ano ba si Westbrook. Number 3 ba siya? Or number 2? Or number 1? And in my opinion kasi, even though I like LeBron, I really like LeBron. Di ko na ikakaya yun. Kahit na maraming haters si LeBron sa Pilipinas. LeBron needs to step back. And yung ball handling duties ni LeBron, I think dapat ibigay niya na kay Westbrook. Kasi Westbrook is the younger player. Diba? Westbrook can push the pace. And theoretically, dapat yung Westbrook AD, magandang matchup yun. Kasi naalala naman si Westbrook, diba, he played with Clint Capela sa Houston. Hindi yata. Inabot niya ba si Capela? O inabot niya saglit si Capela bago mag All-Star break, I think. Bago matrade for Robert Covington. Hindi, sa OKC, Serge Ibaka, Steven Adams, di ba? And sa Washington, si Daniel Gafford, parang nagmukhang ibang player nung si Westbrook na yung point guard niya. Kasi, for Westbrook to be effective, kailangan paglaruin natin siya as parang si Russell Westbrook pa din. I think hindi siya ganun ka-effective kung mag-a-adjust siya for AD and LeBron all of the time. Syempre, you have to emphasize yung LeBron-AD combo. Pero, bigyan natin din si Westbrook siguro ng time para mag-shine. Kunyari, let's say, sisimula ng laro, magkakasabay silang tatlo, AD, LeBron, and then Westbrook. Tapos lalabas kagad si Westbrook, magiging AD, LeBron, Rondo, or kahit sino man, or none, kahit sino. Basta AD, lalabas kagad si Westbrook around 7 minutes. And then paglabas ni LeBron, around siguro mga 4 minutes remaining sa quarter, lalabas sila ni AD, papasok ngayon si Westbrook, kasabay niya si Dwight Howard or si DJ. And then, magra-run the floor na siya with 3 shooters around him and DJ or Dwight. So, ayun, magagawa mo pa rin yung typical Westbrook stuff nang hindi nahihinder yung trio nilang tatlo. Pero kasi talaga, para lang yung Hinebra issue eh, if kung avid PBA watcher, I think PBA watcher kayo lahat, yung Hinebra problem kasi, di ba, gusto na lang i-integrate si Sistan ng sobra. Ang naging problema is that sa kaka-try nila na i-fit si Sistan sa sistema, which is yung quote-unquote modern triangle na nag-downgrade nga actually this year. Anyway, di ba sa sobrang pinipilit nila na mag-fit yung isang player, nangyari tuloy, lahat naapektuhan. And overall, yung isang player lang yung nag-benefit. So, yun yung hindi mo gustong mangyari with Westbrook. Na sa sobrang gusto mo naman na itry na mag-fit si Westbrook, mawawala naman yung AD LeBron mo. So, you have to find the balance pa din. You have to give Westbrook his time and his moments. Pero, hindi ibig sabihin nun na laging nasa kanya lang din. Kailangan rin niya mag-adjust kaunti. Mag-sacrifice ng kaunti. Pero, I think, dapat talaga AD LeBron. Gawin nating Russell LeBron. Gawin nating Westbrook AD. And then si LeBron yung tertiary scorer kasi let's face it, patanda na si LeBron and hindi nagkatulad yan ng LeBron dati na kayang i-dominate yung bola. Tapos magpa-power through defenders or hanapin niya yung right pass, which is kaya pa rin niyang gawin. Pero I think he can do it, especially sa regular season. Ang problema lang naman ng Lakers kung paano sila makakapasok ng playoffs eh, kasi team nila pang playoffs. So ngayon, you have to manage LeBron, yung load ni LeBron. So I think for you to manage LeBron, meron kang Westbrook na almost the same player lang din naman. Alam ko na hindi. Alam kong hindi. Pero ang gusto ko lang sabihin, parehas nilang din na-dominate yung bola. So, punta naman tayo dun sa mga laro kanina. Thursday morning. So, ako gumising ako kanina umaga para manood ng Magic versus Spurs. As a Magic fan, excited na excited ako mapanood yung mga rookies namin. Like si Jalen Suggs, Franz Wagner, and yung mga second year guys like RJ Hampton, Cole Anthony, Mo Bamba na... talagang feeling ko magbe-breakout this season. And si Wendell Carter, diba? First year niya na full-time na Magic, na hindi siya galing sa trade deadline. And yung bagong coach namin, na si Coach Jamal Mosley, I think magiging magandang coach siya. Kasi so far, pre-season, training camp, yung mga nakikita kong clips, parang ano siya, player's coach. And talagang nage-enjoy yung mga players na maglaro para sa kanya. I like na chemistry. Pero ayun, tinambangan kami ng San Antonio Spurs. So... let's talk about Jalen Suggs for a bit. So, si Jalen Suggs, nag-i-struggle siya so far. Pre-season, ngayon, ano lang siya eh, 10 points, 1 rebound, 1 assist, 3 turnovers in 30 minutes. Tapos, 3 out of 14 shooting, 1 out of 6 sa 3 points. So, same reasoning to with Westbrook. Point guard si Jalen Suggs eh. Actually, to be honest, feeling ko mas effective si Suggs kapag combo guard siya. Kasi, his handles aren't that, ano, aren't that solid. Medyo loose pa yung handles niya and hindi pa niya kayang magsingit-singit sa mga gaps, which is kaya, yun yung kayang gawin ni Cole Anthony. So, yung starting lineup nila na Anthony Suggs, maganda yun eh, kasi actually natry na nila ng preseason na si Suggs lang yung ball handler and sobrang nag-struggle si Suggs. And babalik ako dun sa Westbrook theory ko na kasi point guard din, nahihirapan pa siya mag-adjust. And alam naman, kung napanood naman natin si Jalen Suggs sa Gonzaga nung college, ano siya eh, pass first point guard siya and medyo passive talaga siya minsan. Hindi niya ganun hinahanap yung shots niya, pero he thrives in transition, finding his teammates on the run. So, kapag hindi mo nga kabisado yung tendencies ng teammates mo, medyo mahirapan ka. So, I think, let's give Jalen Suggs time. Cut him some slack, diba? Sabi nga nila sa internet. So, ayun, punta naman tayo sa Celtics versus New York. Kasi, nung third quarter ng Orlando and San Antonio, sobrang tambak na hindi ko na kayang panoorin. And yung kapatid ko kasi, Knicks fan. So, nang-homesat ako sa kanya and pinanood ko yung Celtics versus New York. Kasi, nandun si Kemba and si Evan Fournier. And si Kemba, I'm a very... alam mo yun, avid Kemba Walker fan since 2011, kung di ko pa nasabi sa inyo yun dati. And si Evan Fournier, isa siya sa mga favorite kong Magic player. So, why not? Di ba, panoorin natin? So, yun. Talagang nagkakagulo kanina. Nagkakagulo kanina. Sobrang ganda ng laro. Parang ito na yung game of the year to, so far. Candidate. Talagang frontrunner to ng game of the year. And ayun, si Evan Fournier, ang dami nagsabi nung na-sign siya na sobrang overpaid niya and mali yung ginawa ng Knicks, pero I was the one na talagang pinagtatanggol ko si Evan Fournier sa Twitter ko. Kung babalikan niyo yung tweets ko, meron akong tweet doon na pinagtatanggol ko si Evan Fournier and yung New York Knicks na for the longest time, hindi makabuo ng contending team ang New York Knicks kasi alam mo na, New York kasi sila eh, maggagasto sila ng malaking contract for a star player or a superstar. Pero hindi naman laging ganun yung Kumbaga, kung bubuo ka ng team, hindi naman laging you pay for the stars. Hindi naman laging ganun. Especially kapag smaller market ka. Pero dahil Knicks nga sila, 'di ba? Kaya nila. Pero nung nakita naman nila na kaya nilang bumuo ng team around Randle and nakuha nila si Rose nung trade deadline, may RJ Barrett sila, Obi Toppin, Emmanuel Quickly. Solid team ka eh. Bakit masisirain yon and kukuha ka ng superstar kung nakakabuo ka na naman ng formidable team? Surrounded by solid role players. Tapos ang gitna mo, si Randle. And with them, signing Evan Fournier for 18 million ba? Basta, medyo malaki yung contract for Evan Fournier. I think yung binabayaran mo kasi doon is yung ability to create. Si Reggie Bullock kasi, yes, 3 and D shooter. Malaking tulong siya ng playoffs. siya yung isa sa mga defenders ni Trae Young. Pero kapag kasi nape-pressure na sila and nawawala na yung option nung Randle, post-up, yung mga isolation and post-ups ni Randle, walang iba nakikreate. Kundi sila lang ni Derrick Rose. And si Barrett, wala pa naman siya dun sa level na kaya niya mag-create ng shots niya para sa sarili niya on a consistent basis. So, adding Evan Fournier to the mix is a really huge, kumbaga, ano eh, level, pag nag-level up sila with that. Kasi, kunyari, kanina, nung last 3 minutes, tinatakbo nila si Randle on an island. Ina-iso nila si Randle sa high post against Robert Williams, Grant Williams, minsan si Marcus Smart. And meron dun time na nabasa na ng Celtics yung ginagawa ng Knicks. And pinipilit pa rin nila si Randle. Yun yung mga panahon na magiging handy na meron kang Kemba or Evan Fournier na kaya mag-create ng tira nila para sa kanila. And nung overtime, nakita natin na talagang ginamit nila yung empty side ball screen and two-man game between Randle and Fournier para maka-generate sila ng points. And kung imagine niyo si Reggie Bullock yun, di ba? Hindi magagawa ni Reggie Bullock. I mean, kaya niya, pero not on that level. Na kunyari, nadikita na sa stress, kaya niya mag-drive. And kaya niya mahanap yung other players na open. Si Evan, yun yung pinoprovide niya. So I think yung extra 5 to 6 something million na binayad kay Evan, I think worth it yun kung ikaw yung New York Knicks. Kasi in terms of needs, yun yung needs mo eh. Solid defender, magaling mang steal sa passing lanes, consistent shooter. Hindi siya consistent scorer, pero consistent siya na shooter. Pero, di ba, yung ability niya to create shots and find his teammates, yun yung ano, talagang value ng isang Evan Fournier. And I can really see the Knicks competing this season kasi their team is solid. Hindi sila yung pinaka-flashy na team na ito, superstar, Kevin Durant, Kyrie Irving, di ba, in-expect ng lahat. Pero, meron silang solid team na kayang makapalag, especially sa playoffs. Kung makikita natin, wala namang masyadong nawala eh. Sa Knicks eh, si Bullock lang, pero marami na dagdag. And ayun, okay yung buo ng team nila. I think we have to be patient sa New York Knicks kasi kahit sabihin natin na wala pa naman sila dun sa high level competition na kaya nila mag East Finals, so what, diba? Yun yung progress eh. Kumbaga, tinatrato nila yung team nila na para silang small market team even though meron silang tambayan. And I think, OP move yun. Kasi, kunyari, for example, nakapasok sila ng second round this year and meron silang cap space to sign a solid role player na madadagdag nila. Kunyari, si DeAndre Ayton, nag-inarte pa lalo. Hindi pala nag-inarte, hindi binayaran. Nag-inarte yung owner ng Phoenix. Nagre-request ng trade ngayon. Meron, kung ikaw yung New York, attractive ka na market para magbigay ng assets for a guy like DeAndre Ayton and ikaw yung mag-extend ng kontrata niya. And I think, okay yun. Kasi Ayton hindi naman siya superstar eh, pero solid player siya na, kumbaga, kung nagbubuo ka ng team, kailangan mo ng mga ganun eh. Mga young players na consistent enough and good enough para madala mo siya sa ano, sa high-level competition like DeAndre Ayton. Pero hindi ko sinasabi na kunin ang Knicks sa Ayton na. I'm just using him as an example. So, punta naman tayo sa PBA Finals. Actually, gumawa din ako ng video tungkol dito sa Game 1 na to. Tambakan sa Game 1. So, maganda tong matchup na to in general. TNT versus Magnolia Hotshots kasi both coaches are tacticians. Coach Chito, magaling siya sa after timeouts and then si Chotreyas naman, magaling siya sa adjustments. To be honest, nung kita naman natin nung ano, San Miguel series, parang every game, iba yung adjustments ng bawat koponan. And parang, di ba, tambakan nga, nung una dikit talaga, nung first few games dikit. Pero nung nagkaka-adjust na ng mga game plan, talagang tambakan every game. Grabe. And Magnolia, I really like ano, their sets. Gusto ko kung paano lagi nagamit si Pauly. Though, yun ang pag-usapan natin dito. Gusto ko na ginagamit nila si Pauly as a secondary scorer. Acting like a primary scorer. Ay, baliktad. They're using Pauly as their primary scorer. Pero kung paano nila siya itago, para siyang secondary scorer. So, paano yun nangyayari? Okay, ganito yun. Puro sila gwardiya, di ba? Meron sila mga Baroka, Halalon. So, yun Lee. Usually, hindi naman uno si Lee, hindi rin daw si Lee, hindi rin naman siya small forward. Kumbaga siya yung pangatlo dun sa guards. lagi. Pero kung makikita natin, hindi laging hawak ni Lee yung bola. Pero laging pumupunta sa kanya and meron siyang minimal decisions or konti na lang yung gagawin niya para makascore. Kunyari, sasetan ko siya ng double staggered screen. Hindi first option doon na tumira si Pauly. Pero nilalagay ko si Pauly sa situation na kaya niya mag-create for himself and for his teammates. Pero hindi ibig sabihin noon na kailangan laging hawak ni Pauly yung bola. And I really like that. Kahit dati pa. Gusto ko yung ginagawa nila na yun. Pero finals na. We have to put Pauly as our main guy talaga. Nung game 1, hindi ko siya ganun naramdaman. Though he shot badly. I think, tignan natin ngayon dito. He shot 3 for 12. 12 points. 3 turnovers in 19 minutes. So, tambak naman kasi. So, the minutes doesn't matter. Pero yung 3 for 12 shooting, yes, bad shooting night siya. Pero I think, mas pwede pa nilang gamitin si Pauly ng mas madalas. Like, kumbaga yung oras na hawak ni Halalon and ni Baroka yung bola, siguro hatiin natin ng konti and bigyan natin si Pauly ng ano. Kumbaga tratuin natin si Pauly as parang ano, Damian Lillard, mga ganon. Na pagdating ng playoffs, mas dumadami yung ano, touches niya and yung usage niya, mas umaangat din. Kasi finals na eh. Diba? Hindi ko gustong makita na ano, na makaka-6 attempts si Rome De La Rosa tapos si Lee konti lang, 12 lang. So parang, diba, kalahati ng attempts ni Lee, Rome De La Rosa attempts. Parang dapat dinadominate talaga ni Lee yung ano, yung ball game for Magnolia. And ayun, predictions ko dito, as of now, ayoko magbigay ng solid predictions, pero nakikita ko na may advantage ang TNT sa isang critical na aspeto ng laro, yung bigs nila, yung front court. Kung titingnan kasi natin yung front court, ito tinitingnan ko ngayon, Troy Rosario, Kelly Williams, JP Eram, Dave Marcelo, sama ko na si Glenn Cubuntin. For Magnolia naman, Ian Sanggalang, Rafi Ribis, Jackson Corpus, and Calvin Abueva, and Kyle Pascual. So kung mapapansin natin, TNT is much bigger than Magnolia. Eram, Kelly Williams, Troy Rosario. Lahat yon above 6'6". 6'8", 6'7", 6'6", respectively. And kapag tinapatan naman ng big lineup ng Magnolia with Ribis and Sanggalang na magkasabay, ginawa nila yun ng game 1, medyo mabagal sila kumpara dun sa lineup ng TNT na Eram tsaka Kelly or Eram Rosario or Kelly Rosario. And ang ano dun, kaya ang problema dun is kayang shumot ng 3 points ng TNT, yung bigs nila. So nafo-force nila si Ian umangat. And ang Magnolia defense kasi mostly ball pressure defense siya. Pag na-break mo yung ball pressure defense ng Magnolia, medyo madadalian ka ng umiscore over Sanggalang. Over Revis, debatable. Pero over Sanggalang, yun yung ideal scenario for TNT's guards like Mikey Williams. So, pag naman nag-small ball ang Magnolia, kunyari Corpus Abueva or Sanggalang Abueva, ang laki naman ng TNT. Kaya nilang kainin sa ilalim and kaya nilang dominate yung offensive boards. Diba? So, yun yung nakikita kong problema eh. Yung bigs kasi ng TNT, they're big, they're fast, and they're skilled. Sa Magnolia naman, it's either they're big and slow or small but fast. So, ano yung balance na mangyayari dito na gagawin ng Magnolia? So, ako personally, I can see Rafi Ribis and Calvin Abueva as the 4 and 5. I think gagana yun against TNT. Pero ang problema mo doon is saan mo papasok ngayon si Ian Sanggalang? Ako, honestly, I'm fine with playing Ribis more than Sanggalang sa series na to. Gagamitin ko si Sanggalang on short stints pero tuwing nasa loob siya, sa kanya yung possession. And ipoposte ko kagad siya sa ilalim. Pero his time, magiging limited siya kasi alam mo yung TNT kasi good defensive team. Magnolia, good defensive team. Pero in terms of offense, kaya mag-generate ng TNT ng more baskets against Magnolia. And yung Magnolia, historically, hirap silang umiscore. Laging mababa ang score nila kasi mababa ang pace and defensive team talaga sila. Diba? They pride themselves sa defense and sa hassle. So, if you have isang galang na kayang umiscore ng 2 points, kapag mas maliit yung matchup na kalaban or kahit na equal height, pag maganda yung matchup, kayang umiscore ni isang galang ng 20 points. Pero sa depensa, namimigay din siya ng points kasi, di ba, he's not the greatest pick and roll defender in the league. Di ba, medyo negative siya in terms of that sa pick and roll defense. So, kung ako yung Magnolia, magagamble ba ako na ilagay si Sanggalang kahit na may eram dito na nahihirapan si Sanggalang iskoran? And then defensively, nahihirapan din ako magbantay with Ian. Pero nakaka-easy 2 points ako, paminsan-minsan, pag talagang maganda yung drop pass. Or, mag-i-small ball ako dito, mamimigay ako ng offensive rebounds, pero mamamatch ko yung pace ng TNT and siguro, mas makocover ko yung pick and roll nila and makocover ko yung guards nila like Mikey Williams. So, ano yung solution dito? Pero ako, honestly, I can see Magnolia trying a zone defense sa remaining games. Like, kagaya ng ginawa ng San Miguel. Feeling ko mag-experiment sila kasi Ian Sanggalang is too valuable for you to bench and to limit his minutes. I think mag-experiment sila. They'll find a way. Pero for TNT, nakikita ko yung advantage nila on that sa front court. Kasi once na talagang makita natin na si Aram and si Troy and si Kelly nakaka-connect sa pick and fades nila and active sila offensively, mahihirapan talaga yung Magnolia na i-limit tong bigs ng TNT. Kasi at the same time, they have Jason Castro, RR Pogoy, Mikey Williams, di ba? Sakit din sa ulo. Pero, Magnolia, they can match naman. Meron silang Baroka, Halalon, and Lee. And Rome De La Rosa, di ba? Great defender. Pero ang tanong, mamamatch ba nila yung scoring output? So, yun yung talagang paradox eh. Paradox to eh. How will you guard TNT? Pero paano ka rin i-score? And for TNT naman, how will you score kung makapag-adjust ang Magnolia? And how will you defend their guards like Paul Lee? So, ano siya eh? Talagang magandang matchup siya eh, overall. I think medyo nagra-rumble lang ako dito pero magandang matchup to. Kasi even though in terms of talent, medyo pantay lang sila, ang magkakaalaman talaga dito is kung sino yung team na mahahanap yung tamang adjustment. Kumbaga, parang ano to eh, bad example to, pero parang suntukan. Diba? Kunyari, equal strength lang naman kayo ng kasuntukan mo, pero nadali ka ng haymaker, may setback ka na eh. Mahirapan ka ng bumawi. So, parang ganun siya sa paningin ko. Medyo equal team sila, though may advantage sa front court ang TNT, and a little bit on the backcourt, pero in terms of scrappiness, diba, and yung hassle, lamang yung Magnolia doon. And alam naman natin, with Calvin Abueva, kahit hindi mo seta ng play, nakakagawa ng paraan to score and to contribute. I think, close matchup siya. Pero ang tanong dito is kung sino yung unang team, sino yung unang team na makaka-haymaker, pak, na mahihirapan mag-adjust yung kalaban. And as of now, kung hindi makapag-adjust ang Magnolia sa Game 2 and nanalo pa rin ang TNT sa Game 3, mahihirapan yung Magnolia. Kasi you're down 0-2 with a disadvantage, especially sa matchups. So, ayun, I think critical tong Game 2 na to for Magnolia. Hindi to NBA na pag ano, di ba? 0-2, balik ka sa home court, win another 2 games, 2-2 na kayo ngayon, di ba? Para na kayong best of 3. Hindi ganun dito eh. Bubble to eh, and PBA to. So, masiro to dito, ang laking bagay nun. So, that's all for this episode. Pwede pa rin kayo mag-send sa akin ng mga makasalanan takes nyo. Mag-reply kayo sa mga post ko, and you can send me DMs kung gusto nyong pumunta dito sa podcast and magsalita. And ayun, pwede nyo rin i-voice clip sa akin yung mga makasalanan takes nyo para sa next episode natin. So, next week, ang i-cover natin yung mga naipon natin ng makasalanan takes. Kasi napahaba chika ko ngayong episode. Supposedly, dapat this episode siya. Pero dahil 30 minutes na tayo, next week na lang. And sa tingin ko, mas maraming mga makasalanan takes na mas maganda na pwedeng pag-usapan next episode.